VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นะครับยอดผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั่วโลกทำสถิติใหม่มากกว่า 200,000 รายใน1วันคนอเมริกันแห่ฉลองวันประกาศอิสรภาพขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อยังพุ่งสูงคันเยเวสประกาศจะลงสมัครประธานาธิบดีสหรัฐและกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระบุว่าโคโรนาไวรัสติดต่อผ่านทางอากาศนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเรื่องของพันโทหญิงลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ดผู้ที่สมาชิกสหรัฐเชื้อสายไทยจากรัฐอิลลินอยกับโอกาสที่จะได้รับเลือกให้ลงแข่งขันเลือกตั้งร่วมกับตัวแทนพรรคเดโมแครตโจไบเดนในตำแหน่งรองประธานาธิบดีรายงานเรื่องลัทธิชาตินิยมด้านวัคซีนซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วเท่านั้นและส่งท้ายวันนี้เป็นข่าวธุรกิจนะครับศุลกากรสหรัฐพบเส้นผมหนักเกือบ12ตันในตู้สินค้าซึ่งเชื่อว่ามาจากค่ายกักกันในประเทศจีนและโรงแรมทองคำในเวียดนามเป็นอย่างไรติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในสหรัฐเพิ่มขึ้น 45,300 รายในวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันประกาศอิสรภาพหรือวันชาติของอเมริกาตรงกับวันที่4กรกฎาคมนะครับทำให้ขณะนี้สหรัฐมียอดผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 2,850,000 คนตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันดังกล่าวนั้นถือว่าลดลงจากระดับมากกว่า 50,000 รายต่อวันในช่วง3วันที่ผ่านมานะครับแต่บรรดาผู้เชี่ยวชาญเกรงว่างานฉลองเนื่องในวันชาติอเมริกานี้จะทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นกว่าเดิมหลังจากนี้รัฐฟลอริดารายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นสถิติใหม่คือ 11,500 รายในวันเสาร์ถือเป็นตัวเลขที่สูงกว่าวันละ 10,000 ราย3วันติดต่อกันแล้วนะครับโดยทางการรัฐฟลอริดาได้สั่งปิดบาร์และชายหาดหลายแห่งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อควบคุมการระบาดรัฐเท็กซัสคืออีกรัฐหนึ่งนะครับที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นสถิติใหม่ในวันเสาร์ด้วยตัวเลขมากกว่า 8,200 รายและจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลก็เพิ่มขึ้นเป็นสถิติใหม่เช่นกันโดยรัฐเท็กซัสนั้นได้บังคับให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากในที่สาธารณะมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับส่วนที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับผู้ว่าการรัฐเกวินนิวซัมสั่งให้ปิดบาร์และกิจกรรมในร่มต่างๆไปอีกอย่างน้อย3สัปดาห์พร้อมขอให้ประชาชนอย่าเดินทางไปไหนในช่วงสุดสัปดาห์วันชาติความกังวลเรื่องการระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายเมืองทั่วสหรัฐยกเลิกขบวนพาเหรดและการจุดพลุซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพในอเมริกาเพื่อป้องกันไม่ให้มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันประกาศอิสรภาพที่ทำเนียบขาวในวันเสาร์แต่ก็ไม่ได้ระบุถึงผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 จำนวนเกือบ 130,000 คนแต่อย่างใดนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ายุทธศาสตร์ของสหรัฐในการรับมือโควิด-19 ก้าวหน้าไปด้วยดีและคาดว่าอเมริกาจะมีวัคซีนหรือวิธีรักษาโควิด-19 ได้ภายในสิ้นปีนี้นะครับประธานาธิบดีสหรัฐได้กล่าวสุนทรพจน์Salute for America ในค่ำคืนวันเสาร์ที่ทำเนียบขาวโดยมีเนื้อหาคล้ายกับที่กล่าวไว้ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ Mount Rushmore ก่อนหน้านี้1วันนะครับประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าจะปกป้องคุณค่าของประชาชนอเมริกันจากภัยคุกคามในประเทศซึ่งรวมถึงกลุ่มซ้ายสุดโต่งกลุ่มคนปล้นร้านค้าและผู้ปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าสหรัฐจะไม่ยอมให้กลุ่มอันธพาลทำลายอนุสาวรีย์และลบประวัติศาสตร์ของอเมริกาโดยในวันเสาร์นั้นประชาชนจำนวนมากได้เดินทางไปยังบริเวณสวนสาธารณะกลางกรุงวอชิงตันหรือ National Mall เพื่อร่วมชมดอกไม้ไฟและชมกิจกรรมต่างๆที่กระทรวงกิจการภายในของสหรัฐเป็นผู้จัดขึ้นซึ่งในปีนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้เตรียมหน้ากากเอาไว้แจกให้แก่ผู้ร่วมงานราว 300,000 ชิ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้บังคับว่าคนที่เข้าร่วมงานจะต้องสวมหน้ากากแต่อย่างใดและแม้จำนวนผู้ร่วมงานจะน้อยกว่าปีก่อนๆ อย่างชัดเจน แต่ทางนายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตันก็แสดงความกังวลต่อการระบาดของโควิด-19 ที่อาจจะเพิ่มขึ้นหลังจากการชุมนุมของผู้คนจำนวนมากนะครับเวลานี้กรุงวอชิงตันยังคงอยู่ระหว่างเฟส2ของการเปิดเมืองซึ่งหมายความว่ายังคงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการชุมนุมขนาดใหญ่และเว้นระยะห่างกับคนอื่นอย่างน้อย2เมตรนะครับและในวันเสาร์เช่นกันทำเนียบขาวได้จัดงานเลี้ยงใหญ่ครั้งแรกตั้งแต่เกิดการระบาดหนักของโควิด-19 ในอเมริกาโดยมีประธานาธิบดีทรัมป์เป็นเจ้าภาพนะครับแขกผู้ร่วมงานนั้นประกอบด้วยแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายและผู้ที่ทำงานบรรเทาสาธารณภัยฉุกเฉินเป็นต้นนะครับก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนผู้ที่จะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้ทวีตข้อความว่าอเมริกาก่อตั้งขึ้นด้วยแนวคิดง่ายๆคือทุกคนต่างเสมอภาคซึ่งแม้เราจะยังไปไม่ถึงจุดนั้นแต่ก็ไม่เคยหยุดพยายามนะครับและขอให้การเฉลิมฉลองในวันประกาศอิสรภาพนี้เป็นวันที่เราตั้งใจที่จะทำตามแนวคิดที่ว่านี้นะครับครับและในการเลือกตั้งใหญ่ของสหรัฐที่ใกล้จะมาถึงพรรคเดโมแครตประกาศว่าจะคัดสรรสตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้มาทำงานเคียงข้างนายโจไบเดนในตำแหน่งรองประธานาธิบดีและหนึ่งในผู้ที่เชื่อว่ามีโอกาสที่จะได้ร่วมแข่งขันในตำแหน่งนี้ก็คือพันโทหญิงลัดดาแทมมี่ดักเบิร์ตวุฒิสมาชิกสหรัฐเชื้อสายไทยจากรัฐอิลลินอยส์นะครับขณะที่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าอิทธิพลจีนต่อกองทัพไทยนั้นอาจจะถูกสกัดหากแทมมี่ดักเบิร์ตได้เป็นรองประธานาธิบดีจริงๆคุณวัสมนอุจรินมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยถ่ายทอดมาเสนอครับ
ในขณะที่โจไบเดนตัวแทนชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตกำลังเฟ้นหารองประธานาธิบดีหญิงมาเคียงคู่กับเขาชื่อของพันโทหญิงลัดดาแทมมี่ดักเบิร์ตวุฒิสมาชิกสหรัฐเชื้อสายไทยจากรัฐอิลลินอยส์ก็ได้รับความสนใจจากสื่ออเมริกันในฐานะหนึ่งในตัวเต็งหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ครับได้เผยแพร่รายงานข่าวและก็บทวิเคราะห์คุณสมบัติของแทมมี่อย่างน้อย3ครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าแม้เธอจะไม่ได้ใกล้ชิดกับไบเดนแต่ทีมงานของเขาก็ค่อนข้างจริงจังโดยได้ทำการสัมภาษณ์เธอและขอให้แทมมี่ยื่นเอกสารเพื่อขอตรวจสอบรายละเอียดแล้วซึ่งนักวิเคราะห์มองนะครับว่าหากแทมมี่ได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวจริงอาจเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนและสหรัฐได้ประวัติชีวิตส่วนตัวและการทำงานของแทมมี่นั้นถือว่าโดดเด่นทั้งการเป็นทหารหญิงผ่านสงครามอิรักจนสูญเสียขาทั้งสองข้างในปี2547การเป็นวุฒิสมาชิกคนแรกนะครับที่ให้กำเนิดบุตรในขณะดำรงตำแหน่งและยังเคยพาลูกสาววัยแรกเกิดเข้าร่วมการโหวตในสภาด้วยแทมมี่ยังเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกรมกิจการทหารผ่านศึกรัฐอิลลินอยส์นะครับในปี2549ถึง2552ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกสหรัฐเมื่อปี2552ถึง2554ก่อนจะเข้าสู่สภาด้วยการเป็นส.ส.สหรัฐ2สมัยจากเขต8รัฐอิลลินอยส์เมื่อปี2556จนถึง2560และเป็นวุฒิสมาชิกสหรัฐจากรัฐอิลลินอยส์ตั้งแต่ปี2560บทบาทของพันโทหญิงคนนี้เด่นชัดในด้านการทำงานเพื่อสิทธิของทหารผ่านศึกและครอบครัวรวมถึงด้านนโยบายคุ้มครองคนพิการนอกจากนี้ครับแทมมี่ยังเคยกล่าวแสดงมุมมองด้านการทหารระหว่างประเทศไทยและสหรัฐไว้ว่าในฐานะลูกครึ่งไทยสหรัฐมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะต้องสานต่อและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐให้แข็งแกร่งมากขึ้นซึ่งเห็นได้ชัดว่าภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนั้นมีความสำคัญต่อกิจการของสหรัฐและสหรัฐควรที่จะมุ่งสนับสนุนพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มากขึ้นพอลแชมเบอร์อาจารย์ประจำศูนย์ประชาคมอาเซียนศึกษาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรกล่าวกับ VOA ไทยนะครับว่าในฐานะนักการเมืองอเมริกันแทมมี่ไม่ได้แสดงจุดยืนต่อขั้วการเมืองในไทยอย่างชัดเจนและบทบาททางการทหารของเธอนั้นก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยและสหรัฐแน่นแฟนยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐเริ่มฟื้นตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไทยมีการเลือกตั้งทั่วไปในปี2562โดยสหรัฐครับเคยลดเงินช่วยเหลือด้านการทหารหลังไทยมีการทำรัฐประหารเมื่อปี2557จนกองทัพไทยหันไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากประเทศจีนมากยิ่งขึ้นอาจารย์พอมองนะครับว่าจุดยืนด้านการต่างประเทศโดยเฉพาะต่อจีนของแทมมี่เห็นได้จากการที่เธอเป็นหนึ่งในวุฒิสมาชิกที่ผลักดันกฎหมายบทลงโทษในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกเมื่อปี2562ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีกำหนดบทลงโทษต่อกิจกรรมบางประการของจีนในเขตน่านน้ำที่เป็นข้อพิพาทดังกล่าว ดยเชื่อว่าหากทัมมี่ได้รับคัดเลือกนะครับและพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งเธออาจจะมีบทบาทสำคัญในการสกัดกั้นอิทธิพลของจีนต่อกองทัพไทยสุดท้ายอาจารย์พอลชี้นะครับว่าแม้ทัมมี่จะมีคุณสมบัติที่น่าสนใจหลายประการแต่สุดท้ายอาจจะไม่ได้รับการคัดเลือกเพราะว่าโจไบเดนอาจจะต้องการรองประธานาธิบดีที่ช่วยดึงคะแนนจากกลุ่มฐานเสียงที่เป็นคนผิวดำหรือว่าฮิสแปนิกทางด้านนิวยอร์กไทมส์ครับวิเคราะห์ว่าทัมมี่มีจุดยืนด้านการเมืองแบบซ้ายกลางซึ่งอาจจะช่วยเธอดึงคะแนนจากฐานเสียงแบบกลางได้เมื่อเทียบกับตัวเต็งคนอื่นๆนะครับเช่นวุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนที่เป็นคนหัวก้าวหน้าชัดเจนแต่ก็มีอายุถึง71ปีเมื่อเทียบกับแทมมี่ที่มีอายุเพียง52ปีหรือวุฒิสภาคาร์มาราแฮร์ริสที่ต่อสู้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างจริงจังแต่กลับไม่ได้รับความนิยมจากกลุ่มฐานเสียงอเมริกันผิวดำเท่าที่ควรนอกจากนี้ครับนิวยอร์กไทมส์ยังวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนของแทมมี่อาทิเช่นไม่มีบทบาทในประเด็นที่จะเป็นนโยบายหาเสียงสำคัญเช่นเรื่องเศรษฐกิจหรือว่ากิจการตำรวจอีกทั้งเป็นนักการเมืองจากรัฐอิลลินอยส์ซึ่งเป็นรัฐที่มีฐานเสียงของพรรคเดโมแครตจำนวนมากอยู่แล้วและที่สำคัญที่สุดครับเธอไม่ได้เป็นชาวอเมริกันผิวดำที่จะช่วยทำคะแนนให้ไบเดนได้โดยเฉพาะในขณะนี้ที่กระแสการต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติอย่างเป็นระบบจากกรณีการเสียชีวิตของนายจอร์จฟลอยด์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีนะครับหากทัมมี่ได้เป็นตัวแทนของพรรคลงชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีในครั้งนี้เธอจะเป็นทหารผ่านศึกหญิงคนแรกชาวเอเชียนอเมริกันคนแรกและสตรีที่ไม่ใช่คนผิวขาวคนแรกจากพรรคใหญ่ที่ได้ลงชิงตำแหน่งระดับชาติผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับคานเยเวสประกาศทาง Twitter ในวันเสาร์ว่าตนตั้งใจจะลงแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐกับโดนัลด์ทรัมป์และโจไบเดนในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยนะครับคานเยเวสนักร้องและโปรดิวเซอร์เพลงฮิปฮอปชื่อดังทวีตว่าตนต้องการสร้างเอกภาพและอนาคตสำหรับอเมริกาพร้อมทั้งใส่ #2020visionที่ผ่านมาเวสได้ประกาศตัวอย่างชัดเจนนะครับว่าสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์และยังเคยเดินทางไปพบกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ห้องทำงานในทำเนียบขาวมาแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เวสก็เคยกล่าวไว้หลายครั้งเช่นกันว่าตนต้องการลงสมัครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนนะครับว่าคานเย่เวสสามีของดาราชื่อดังทางอินเทอร์เน็ตคิมคาร์ดาเชียนจะเปิดตัวคณะหาเสียงอย่างเป็นทางการหรือไม่หลังการประกาศข่าวนี้อีลอนมัสก์มหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทรถยนต์เทสลาซึ่งเป็นเพื่อนกับเวสก็ได้ระบุทาง Twitter เช่นกันนะครับว่าจะให้การสนับสนุนคานเย่เวสอย่างเต็มที่นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอีก 212,326 รายในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งมากที่สุดเป็นสถิติใหม่แซงหน้าสถิติเดิมคือ 189,077 รายเมื่อวันที่28มิถุนายนข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ระบุนะครับว่าขณะนี้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกมากกว่า 11,300,000 คนเสียชีวิตแล้วมากกว่า 531,000 คนรายงานของ WHO ระบุนะครับว่าศูนย์กลางการระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้อยู่ที่3ประเทศใน3ทวีปคือสหรัฐบราซิลและอินเดียโดยที่สหรัฐนั้นจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากกว่า 52,000 รายในวันเสาร์นะครับทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมแตะระดับมากกว่า 2,800,000 คนเสียชีวิตแล้วประมาณ 130,000 คนนะครับที่บราซิลมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากกว่า 48,000 รายในวันเสาร์โดยยอดผู้ติดเชื้อสะสมนั้นมากกว่า 1,500,000 คนเสียชีวิตราว 62,000 คนส่วนอินเดียติดเชื้อเพิ่มมากที่สุดเป็นสถิติใหม่นะครับคือ 25,000 คนในวันอาทิตย์ยอดติดเชื้อสะสมของอินเดียขณะนี้เกือบ 680,000 คนนะครับซึ่งคาดว่าจะแซงหน้ารัสเซียเร็วๆนี้ขณะที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 18,600 คนเวลานี้รัฐบาลกรุงนิวเดลีได้เริ่มสั่งการให้ปรับเปลี่ยนสถานที่สำคัญทางศาสนาบางแห่งให้กลายเป็นสถานที่กักตัวผู้ติดเชื้อและโรงพยาบาลชั่วคราวแล้วนะครับ ส่วนที่แอฟริกาใต้มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 9,000 รายใน24ชั่วโมงทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 177,000 รายถือเป็นศูนย์กลางการระบาดในทวีปแอฟริกาเช่นกันส่วนที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น131รายในวันอาทิตย์ถือเป็นการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิน100คน3วันติดต่อกันและเป็นจำนวนที่มากที่สุดในรอบมากกว่า2เดือนทำให้ผู้ว่าการกรุงโตเกียวต้องออกมาขอร้องให้ประชาชนอย่าเดินทางออกนอกเมืองในช่วงนี้นะครับครับการแข่งขันเพื่อพยายามพัฒนาและสร้างหลักประกันเรื่องการสามารถเข้าถึงการใช้วัคซีนของประเทศต่างๆขณะนี้ก็ทำให้เกิดสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญในวงการสาธารณสุขเรียกกันว่าลัทธิชาตินิยมด้านวัคซีนซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้จำกัดอยู่ในเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วเท่านั้นนะครับผู้สื่อข่าวสตีฟปาลากอนยามีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำเสนอครับ
การแข่งขันของประเทศต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หากพัฒนาได้สำเร็จจะมีให้ใช้ในประเทศของตนก่อนใครนั้นทำให้นักวิเคราะห์ด้านนโยบายสาธารณสุขระดับโลกแสดงความกังวลว่าประเทศที่ร่ำรวยจะสามารถคว้าวัคซีนไปครองก่อนใครและทำให้ประเทศที่ยากจนกว่าต้องถูกทอดทิ้งครับเรื่องความพยายามเข้าถึงและควบคุมทรัพยากรที่จะใช้รับมือกับโควิด-19 นั้นเคยมีตัวอย่างมาก่อนแล้วอย่างเช่นเมื่อเดือนเมษายนรัฐบาลสหรัฐมีคำสั่งห้ามบริษัท 3M ให้ยุติการส่งออกหน้ากาก N95 ให้กับลูกค้าในแคนาดาและเม็กซิโกและก่อนหน้านี้ CEO ของบริษัทเภสัชกรรมซาโนฟีของฝรั่งเศสก็บอกกับสำนักข่าวบลูมเบิร์กว่าเงินลงทุน30ล้านดอลลาร์จากสหรัฐในโครงการพัฒนาวัคซีนของบริษัทหมายถึงว่าคนอเมริกันจะได้รับวัคซีนเป็นอันดับแรกอย่างไรก็ตามท่าทีจากผู้บริหารระดับสูงของซาโนฟีนี้ได้เปลี่ยนไปในวันต่อมาเมื่อรัฐบาลฝรั่งเศสคัดค้านเรื่องนี้อย่างไรก็ตามแนวคิดเรื่องการเข้าถึงวัคซีนเพื่อให้ประเทศของตนมีสิทธิ์ได้ใช้ก่อนนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในประเทศที่ร่ำรวยเท่านั้นนะครับเพราะว่าผู้บริหารของสถาบันเซรุ่มของอินเดียซึ่งมีสัญญากับโครงการของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดกับบริษัทแอสตราเซเนกาเพื่อผลิตวัคซีน60ล้านโดสก็ได้เคยกล่าวเช่นกันว่าส่วนใหญ่ของวัคซีนรุ่นแรกที่ผลิตในอินเดียตามสัญญานี้จะมีให้ชาวอินเดียได้ใช้ก่อนถึงแม้เขาจะยอมรับว่ารัฐบาลอินเดียจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นท้ายสุดก็ตามคุณเรเบคก้าไวทรอปผู้อำนวยการสถาบัน Global Health Delivery Project ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดชี้ว่าพฤติกรรมของประเทศที่ร่ำรวยที่ว่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าเคยเกิดขึ้นเกือบทุกครั้งที่มีโรคระบาดใหญ่อย่างเช่นในปีค.ศ.2009ซึ่งมีการระบาดของไข้หวัดหมูเชื้อ H1N1 ประเทศที่ร่ำรวยก็ได้สั่งวัคซีนล่วงหน้าและหลังจากที่แน่ใจว่ามีพอใช้แล้วจึงบริจาคให้กับกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางอย่างไรก็ตามคุณทบานีมาโพซาผู้อำนวยการบริหารของโครงการริเริ่มด้านวัคซีนระดับโลกที่มีชื่อย่อว่า GAVI ได้เตือนว่าในโลกปัจจุบันซึ่งการแพร่เชื้อระหว่างประเทศจะเกิดขึ้นได้ง่ายเหมือนเครื่องบินที่ขึ้นและลงในอีกประเทศหนึ่งนั้นยิ่งประเทศต่างๆมีความพร้อมเพื่อรับมือกับการระบาดใหญ่น้อยเพียงใดความเสี่ยงระดับโลกสำหรับทุกคนก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นกันเพื่อพยายามรับมือกับปัญหานี้เมื่อปลายเดือนเมษายนองค์การอนามัยโลกได้เริ่มโครงการริเริ่มพัฒนาวัคซีนที่เรียกย่อๆว่า ACT Accelerator เพื่อเร่งพัฒนาและแจกจ่ายวัคซีนยารวมทั้งชุดตรวจเชื้อโควิด-19 อย่างทั่วถึงทั่วโลกโดยหลักการก็คือประเทศต่างๆจะร่วมลงทุนในกองทุนกลางที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนหลายชนิดในเวลาเดียวกันโดยแต่ละประเทศจะร่วมสนับสนุนกองทุนนี้ตามจำนวนประชากรที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและเปราะบางต่อการติดเชื้อของตนและอย่างน้อยประเทศที่ร่วมลงทุนในโครงการจะได้วัคซีนพอสำหรับประชากรราว 20% ในขั้นแรกแผนงาน ACT Accelerator ขององค์การอนามัยโลกนี้มีเป้าหมายจะแจกจ่ายวัคซีน 2,000 ล้านโดสให้ทั้งประเทศสมาชิกและประเทศที่จะได้รับบริจาควัคซีนภายในสิ้นปี2564ครับอย่างไรก็ตามขณะนี้แผนงาน ACT Accelerator เพื่อเร่งพัฒนาวัคซีนหลายชนิดและเพื่อแจกจ่ายวัคซีนที่สำเร็จแล้วให้ทั้งประเทศที่ร่วมสนับสนุนเงินทุน และประเทศยากจนที่จะได้รับบริจาคนี้ได้รับเงินทุนเพียงแค่ 10% จากที่ตั้งเป้าไว้เท่านั้นเองคือเพียงราว 3,000 ล้านดอลลาร์จากเป้าหมาย 31,000 ล้านดอลลาร์โดยสหรัฐนั้นไม่ได้ร่วมสนับสนุนทางการเงินเพียงแต่ให้ความสนับสนุนเรื่องผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับครับและรายงานที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ The New York Times ระบุนะครับว่านักวิทยาศาสตร์239คนจาก32ประเทศจะจัดทำจดหมายเปิดผนึกส่งถึงองค์การอนามัยโลกและเผยแพร่ทางวารสารทางวิทยาศาสตร์ในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อขอให้องค์การอนามัยโลกปรับคำแนะนำใหม่ว่าด้วยการหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโคโรนาไวรัสนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ระบุว่าโคโรนาไวรัสซึ่งเป็นสาเหตุของโควิด-19 นั้นสามารถติดต่อผ่านทางอากาศที่เราหายใจโดยเชื้อไวรัสสามารถลอยอยู่ในอากาศเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับและใครที่สูดอากาศนั้นเข้าไปก็สามารถติดเชื้อได้รายงานของนิวยอร์กไทมส์ชี้นะครับว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่มีการเปิดภาคธุรกิจต่างๆนั้นช่วยยืนยันได้ว่าเชื้อไวรัสนี้สามารถลอยอยู่ในอากาศได้นานกว่าที่คิดกันก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกระบุนะครับว่าเชื้อโคโรนาไวรัสนั้นมากับละอองเสมหะจากการไอหรือจามของผู้ติดเชื้อแต่อาจลอยอยู่ในอากาศได้ไม่นานเพราะเป็นละอองขนาดใหญ่ซึ่งนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ชี้นะครับว่าหากไวรัสชนิดนี้สามารถติดต่อผ่านทางอากาศที่หายใจเข้าไปได้จริงก็หมายความว่าต้องทำความเข้าใจเรื่องมาตรการป้องกันต่างๆเสียใหม่รวมถึงการแนะนำให้สวมหน้ากากเวลาอยู่ในร่มหรือในอาคารต่างๆด้วยตลอดจนการกำหนดให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ต้องสวมหน้ากากแบบ N95 ที่สามารถป้องกันละอองขนาดเล็กที่สุดได้ด้วยนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายไปฟังรายงานทางด้านธุรกิจกันครับครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆก็ยังคงปิดทำการแต่เรามีข่าวธุรกิจมาเสนอส่งท้ายนะครับซึ่งก็มีเรื่องของโรงแรมทองคำในเวียดนามมาเสนอด้วยครับจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ข่าวธุรกิจวันนี้เริ่มด้วยเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันก่อนนะครับสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA คาดว่าความต้องการใช้น้ำมันเฉลี่ยต่อวันของโลกปีนี้จะลดลง 8% จากปีก่อนคือลดลงราว8ล้านบาร์เรลต่อวันและถึงแม้ความต้องการใช้น้ำมันในปีหน้าจะเพิ่มขึ้นก็ตามแต่ก็เชื่อว่าจะยังอยู่ในระดับต่ำกว่าของเมื่อปีที่แล้วคือปี2019จากความไม่แน่นอนของอุตสาหกรรมการบินและนอกจากการเปลี่ยนความคิดและความต้องการเกี่ยวกับการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศแล้วปัจจัยอีกอย่างซึ่งอาจมีผลต่อความต้องการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลคือการเร่งพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อใช้ทดแทนครับอาจารย์ไมเคิลแบรดชอว์จากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยวอร์วิกชี้ว่าขณะนี้กลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมกำลังเร่งผลักดันเพื่อให้แน่ใจว่าข้อตกลงกรุงปารีสจะไม่ได้รับผลกระทบที่เสียหายจากโรคระบาดใหญ่โควิด-19 รวมทั้งได้พยายามกดดันเรื่องการใช้พลังงานทดแทนเพื่อช่วยการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจด้วยโดยอาจารย์แบรดชอว์ชี้ว่าหากความพยายามของกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมเป็นผลสำเร็จเราก็จะไม่ได้เห็นความต้องการใช้น้ำมันของโลกในระดับเหมือนในช่วงก่อนโรคโควิด-19 อีกต่อไปแต่ไม่ว่าการผลักดันเรื่องพลังงานสะอาดให้เป็นทางเลือกของโลกหลังยุคโควิด-19 จะสำเร็จตามเป้าหรือไม่ก็ตามขณะนี้อุตสาหกรรมน้ำมันก็มีปัญหาท้าทายหลายด้านในตัวเองอยู่แล้วโดยเฉพาะจากนักลงทุนและบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการพลังงานก็กำลังเตรียมรับมือกับเรื่องนี้อย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริษัท Royal Dutch Shell ได้ประกาศตั้งงบสำรอง 22,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเตรียมรับสภาพความเป็นจริงหากราคาและความต้องการน้ำมันลดลงและเมื่อเดือนที่แล้วบริษัทน้ำมัน BP ก็ลดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของตนลงราว 17,500 ล้านดอลลาร์เช่นกันครับมาในสหรัฐนะครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาหน่วยงานศุลกากรของสหรัฐตรวจยึดสินค้าประเภทผมปลอม และผลิตภัณฑ์ต่อผมที่ทำในจีนหลังจากตั้งข้อสงสัยว่าสินค้าเหล่านี้ใช้วัตถุดิบคือผมมนุษย์ที่ได้จากนักโทษผู้ถูกจองจำในค่ายปรับทัศนคติทางการเมืองในภูมิภาคซินเจียงโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรสหรัฐให้เหตุผลว่าการผลิตสินค้าดังกล่าวโดยบริษัทของจีนที่ส่งมาขายในสหรัฐเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและเป็นวิธีปฏิบัติอย่างไม่เป็นมนุษยธรรมซึ่งสินค้าที่ถูกยึดนี้มีน้ำหนักรวมเกือบ12ตันและมีมูลค่าประมาณ$800,000หรือราว25ล้านบาทไทยรายงานของสื่อมวลชนสหรัฐระบุว่าผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าผมปลอมและผลิตภัณฑ์ต่อผมที่ว่านี้อยู่ในย่านซินเจียงตะวันตกซึ่งรัฐบาลจีนคุมขังชาวมุสลิมอุยกูร์ที่เป็นชนกลุ่มน้อยไว้ราว1ล้านคนในช่วง4ปีที่ผ่านมาโดยสำนักข่าว AP และสื่อมวลชนอื่นๆรายงานด้วยว่านักโทษในค่ายกักกันและค่ายเปลี่ยนทัศนคติทางการเมืองเหล่านี้ยังถูกใช้แรงงานเพื่อผลิตชุดกีฬาและเสื้อผ้าต่างๆให้กับแบรนด์ชั้นนำของสหรัฐด้วยครับจากจีนมาส่งท้ายกันที่เวียดนามนะครับโรงแรมหรูระดับ5ดาวแห่งใหม่เพิ่งเปิดรับนักท่องเที่ยวหลังการปลดล็อกดาวน์ของเวียดนามโดยโรงแรมชื่อโดยซี่ฮานอยโกลเด้นเลคซึ่งเป็นของกลุ่มบริษัทเฮาบินกรุ๊ปของเวียดนามและบริหารงานโดยบริษัทวินแฮมโฮเทลแอนด์รีสอร์ทของสหรัฐนี้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษในลักษณะที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นโรงแรมเคลือบทองก็ว่าได้เพราะนอกจากพื้นที่หลายส่วนของโรงแรมอย่างเช่นประตูทางเข้าราวบันไดโถงรอลิฟต์และอ่างอาบน้ำรวมทั้งอ่างล้างหน้าจะทำหรือประดับด้วยทองคำแล้วสระว่ายน้ำที่ชั้นดาดฟ้าของโรงแรมยังปูพื้นด้วยกระเบื้องทองคำ24กะรัตสำหรับผู้เข้าพักที่ต้องการบริการระดับโกลด้วยเช่นกันครับราคาห้องพักของโรงแรมโดซี่ฮานอยโกลเด้นเลคในกรุงฮานอยแห่งนี้เริ่มที่คืนละเพียง$250หรือราว 7,700 บาทไทยเท่านั้นเองและคุณเวียนฮูเดืองประธานกรรมการบริษัทเฮาบินผู้ร่วมเป็นเจ้าของโรงแรมแห่งนี้ก็บอกว่าเขาใช้ทองคำราว1ตันเพื่อตกแต่งโรงแรมแห่งนี้และว่าตอนนี้เขาก็มีแผนจะเปิดโรงแรมระดับทองคำเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่งทั้งในนครโฮจิมินห์ซิตี้ทางใต้และที่เมืองตากอากาศอื่นๆทางตอนกลางของเวียดนามด้วยเช่นกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington